Capitoli 7.
O vlezër, si njerës që e njihni mirë ligjin e Mojsiut, a nuk e dini se ky ligj sundon mbi njeriun për sa kohë ai jeton? Kështu, me këtë ligj, gruaja e martuar është e lidhur me burrin për sa kohë që ky jeton. Por nëse burri vdes, ligji jep asaj lirin nga burri. Por nëse ajo bëhet gruaja e një burri tjetër, kur e ka burrin ende gjallë, ajo do të quhet grua që ka bërë tradhëti bashkëshortore. Nëse burri i saj vdes, ajo është e lirë nga ligji i Mojsiut, dhe po të martohet me një burr tjetër, ajo nuk bën tradhëti bashkëshortore. Në të njëjtën mënyrë, o vëllezërit e mi, edhe ju keni vdekur për sa i përket ligjit të Mojsiut, meqense jeni bashkuar me trupin e Krishtit. Kështu, ju i përkisni një tjetri, ati që është ngjallur prej të vdekurve, me qëllim që të japim fryte për Perëndin. Kur ne jetonim sipas natyrës sonë, dëshirat mëkatare të nxitura përmes ligjit Mojsiut vepronin në gjymtyrët tona dhe ne jepnim fryte që të çojnë në vdekje. Por tani jemi të lirë për sa i përket ligjit Mojsiut, sepse kemi vdekur ndaj atij që na mban të lidhur. Kështu i shërbejmë Perëndis jo si pas mënyrës së vjetër në ngermën e ligjit Mojsiut, por si pas një jetë të re në shpirtin e shenjt. Shtë themi pra, a është ligji Mojsiut mëkat? Larg qoftë. Mirë po, nëse nuk do të ishte ky ligj, unë nuk do të kisha njohur mëkatin. Unë nuk do të kisha njohur lakmin nëse ligji Mojsiut nuk do thoshte mos lakmo. Por, duke marrë shkas prej urdhërimit, mëkati bëri që të lindnin brenda meje gjithfarë lakmish. Pa ligjë, mëkati ishte i vdekur. Dikur unë jetoja pa ligjin e Mojsiut, por kur u dha urdhërimi i këtij ligji, mëkati mori jetë dhe unë vdiqa. Kështu, urdhërimi që duhej të më çonte në jetë, më çoi drejt vdekjes. Sepse mëkati, duke marrë shkas prej urdhërimit, më mashtroi dhe përmes ti më vrau. Mirë po ligji Mojsiut është i shenjt, dhe urdhërimi është i shenjt, i drejt dhe i mirë. Mos valle mira u bëshkak për vdekjen time. Larg qoftë. Vdekjen masoli mëkati duke përdorur të mirën. Kështu mëkati e tregoi qartë natyrën e tij të vërtetë dhe përmes urdhërimit u bë mëkat edhe më i rënd. Ne e dim se ligji Mojsiut është shpirtëror. Ndërsa unë kam natyrë njerëzore dhe jam i shitur si sklav te mëkati. Nuk di çfarë bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. Nëse bëj atë që nuk dua, atëherë pranoj se ligji është i mirë. Tani nuk jam më unë që veproj kështu, por mëkati që banon brenda meje. Unë e di se e mira nuk banon brenda meje, domethënë në natyrën time. Unë dua të bëj të mirën, por nuk mundem. Sepse nuk bëj të mirën që dua, por bëj të keqen që nuk dua. Por nëse bëj atë që nuk dua, nuk veproj më unë, por mëkati që banon në mua. Kështu kam zbuluar parimin sipas të cilit, sa herë që dua të bëj të mirën, brenda meje gjej vetëm aftësinë për të bërë të keqen. Në të vërtetë, thellë brenda meje, unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë. Por shoh në gjymtyrët e mia një ligj tjetër që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe më bën rob të ligjit të mëkatit që gjendet në gjymtyrët e mia. Sa njëri i mirë që jam. Kush do të më shlirojë nga ky trup që po më tërheq drejt vdekjes? I qofshim fal Perëndis përmes Jezu Krishtit Zotit ton. Kështu pra, me mendje i shërbej ligjit të Perëndis, por me trup i shërbej ligjit mëkatit.